Mayroong awitin na nagsasabi, "O tukso, layuan mo ako." Subalit kung sasabihin mo ito sa tukso, lalayuan ka kaya niya? Ang tukso raw ay hindi nilalabanan kundi tinatakbuhan. Sapagkat kung hindi ka makuha sa mabilisan, kukunin ka nito sa dahan-dahan. Ano ba ang aral na itinuro ng Panginoong Hesus upang mapaglabanan natin ang tukso? Iyan ang tatalakayin natin sa 22 kabanata ng Lucas, talatang 35 hanggang 62. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang 2 ng 22 kabanata ng Lucas ay puno ng makulay na pangyayari. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod, ang lukbutan, supot at tabak, ang pananalangin ni Jesus, ang pagdakip kay Jesus at ang pagtatwa ni Pedro kay Jesus. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, muli nating madarama ang malaking pagmamahal ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan. Ngayon, simulan po natin ang pagtatalakay. Ganito ang mababasa natin sa 35 hanggang 38 talata. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman?" "Hindi po," tugon nila. Sinabi niya, "Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. At sinabi ng mga alagad, 'Panginoon, heto po ang 2 tabak, sapat na yan,' tugon niya." Ang mga talatang ito ay may kinalaman sa pagpapaalala ng Panginoong Hesus sa mga alagad tungkol sa kanilang panibagong misyon. Kung inyo pang naaalala, naunang isinugo ng Panginoong Hesus ang mga alagad sa mga tupang ligaw ng Israel. Sa maigsing panahon ng pagsugo sa kanila, hindi man lamang nila naranasan ang nagkulang sa pangangailangan, hindi nila ganap na naranasan ang kakulangan dahil sa maliit na bahagi ng Israel lamang sila pinahayo ng Panginoong Hesus. Subalit sa 2 pagkakataon, sila'y isusugo, hindi lamang para sa mga ligaw na tupa ng Israel. Sa halip, sila'y hahayo at ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Sa mga talatangang ito, mas nilawakan ng Panginoong Hesus ang katotohanan sa mga makatuwirang bagay. Mga bagay na dapat nilang dalhin, gamitin at taglayin sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, sapagkat sa pagkakataong ito, ang kanilang misyon at gawain sa Panginoon ay pangmatagalan. Ito ay hanggang sa panahon na ang Panginoong Hesus ay muling magbalik. Ngayon, ang sinumang mananampalataya na itinalaga ng Diyos upang humayo at ibahagi ang Ebanghelyo ng mabuting balita ay dapat malaman ang kahalagahan ng praktikal na pamumuhay at pamamaraan upang siya'y makapagpatuloy ng paglilingkod sa Diyos. Kailangan ng isang manggagawa ang salapi upang may magamit sa paglilingkod. Kailangan din ang tahanan upang may matirhan sa panahon ng kanyang pangangaral ng mabuting balita. Kailangan din siyang maging handa sa pagtatanggol ng kanyang pananampalataya at kanyang pamilya. Dapat din malaman ng isang lingkod ng Diyos ang nangyayari sa kanyang pamayanan at ang tunay na kalagayan ng kanyang bansa. Ganoon din naman, kailangan din niyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga batas na umiiral sa kanyang pamahalaan. Ilan lamang ang mga ito sa dapat na maging bahagi ng buhay ng isang naglilingkod sa Diyos. Dapat niyang matutunan ang mga praktikal at makatotohanang bagay sa sanlibutan habang siya'y naglilingkod sa Diyos. Matapos ang pakikipag-usap ni Hesus sa kanyang mga alagad, umalis siya at nagtungo sa bundok ng Olibo. Katulad ng kanyang nakaugalian, si Hesus ay nananalangin. Ganito po ang mababasa natin sa 39 hanggang 46 na talata. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Hesus at nagtungo sa bundok ng Olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nananalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Ang Getsemani ay itinuturing na sagradong lugar. Sa lugar na ito, nananalangin ang Panginoong Hesus. Sa huling gabi ng kanyang buhay, nakipagbaka siya sa hardin. Tila ba may isang napakalakas na kapangyarihan sa lugar na iyon na kung saan siya'y nakipagbuno hanggang magtagumpay sa hindi nakikitang kaaway. Ako'y naniniwala na sa hardin pa lamang ng Getsemani ay napagtagumpayanan na ni Hesus ang krus ng Kalbaryo. Kung inyo pa pong natatandaan nang magsimula ang Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo, siya'y tinukso ng Diablo. Sinabi nito na ibibigay niya ang paghahari sa buong sanlibutan kung ang Panginoong Hesus ay sasamba sa kanya. Sa alok na ito ng Diablo, hindi na kailangan pang maghirap sa krus ang Panginoong Hesus. Ganoon pa man, napagtagumpayanan ng Panginoon ang manunuksong kaaway kaya't nilisan siya nito. Ako'y naniniwala na sa pangalawang pagkakataon muling tinukso ng Diablo ang Panginoong Hesus. Ito ay maaaring naganap sa huling gabi ng Panginoong Hesus bago siya dakpin. Ganito po ang mababasa natin sa aklat ni Mateo, kabanata 21 hanggang 23 talata. Mula noon ay ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem upang magbata ng hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag nawang idulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Tunay na ang udyok ni Satanas ay walang puwang sa krus ni Kristo. Walang pag-aalinlangan na si Satanas din ang hindi nakikitang kapangyarihan sa hardin at patuloy na tumutukso kay Jesus. Malinaw itong nakita sa katagang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos niyang manalangin. Ito ay ang katagang manalangin kayo upang hindi kayo magapi ng tukso. Pagkatapos paalalahanan ni Jesus ang mga alagad na manalangin, siya'y lumayo sa kanila nang may isang pukol ng bato at saka lumuhod at nanalangin. Kung gaano kalayo natin maipupukol ang isang bato sa pangkaraniwang lakas, ganoong naging kalayo ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad upang manalangin. Ang kanyang panalangin ay hiniling niya na kung maaari, huwag nang sumapit sa kanya ang saro upang maiwasan ang paghihirap. Ang katagang ito ay nagdudulot ng maraming palapalagay. May mga nagsasabi na kung bakit niya nasabi ang bagay na ito ay sapagkat natatakot siya na baka siya mamatay na hindi pa napapako sa krus. Ayoko pong pangunahan at hindi ko lubos na maunawaan ang mainam na katwiran sa pangyayaring ito, sapagkat ako'y naniniwala na wala sa krus ang karangalan. Hindi isang karangalan ang mamatay sa krus. Sa halip, ito'y isang malaking kahihiyan. Ang karangalan ay nasa napako at namatay sa krus. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang kanyang kamatayan sa krus ang nagbigay ng halaga sa atin at hindi ang kahoy na ginawang krus. Ako'y naniniwala na sa anumang uri, paraan o bagay na matay ang Panginoong Hesus. Malinaw na ang karangalan at ang kahalagahan nito ay nakatuon pa rin sa kanyang kamatayan at hindi sa ginamit na pamamaraan niya upang siya'y mamatay. Ngayon, kung ating babalikan ang katagang sinabi ng Panginoong Hesus, malinaw na ang tinutukoy nito ay hindi ang kahirapan na maranasan niya sa krus. Sa halip, ang kahihiyan na daranasin niya sa krus ang nais niyang maiwasan. Ganoon paman, kung katapatan niyang susundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya, malinaw ng pinatunayan ng kanyang sinabi, "Gayunmay, wag ang kalooban ko ang masunod, bagkus ang kalooban mo." Sa gitna ng pagdadalamhati at hinagpis ng Panginoong Hesus, nagpakita ang isang anghel mula sa langit at siya'y pinalakas. Minsan nang nagministeryo kay Hesus ang anghel nang siya'y tuksuhin ng diablo sa ilang. Ngayon, siya ay nasa hardin at muling tinutukso ng diablo at muli na naman siyang pinaglingkuran ng anghel. Samantala, habang ang Panginoong Hesus ay taintim na nananalangin, tumulo sa lupa ang kanyang pawis na tila isang malaking patak ng dugo. Ang tanawing ito'y nagpapakita lamang ng labis na paghihirap ng kanyang kalooban. Ang dahilan ng paghihirap ng kalooban ni Jesus ay dahil sa malaking pagmamahal niya sa atin. Nalalaman ng Panginoong Jesus na kailangan niyang malantad sa malaking kahihiyan sa krus ng Kalbaryo upang matubos niya tayo sa kumunoy na kasalanan. Layunin ng Panginoong Hesus na tayo'y makalaya mula sa pangaalipin ng kasalanan at gumaling mula sa kamandag nito na kamatayan. Mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya't maging ang kaisa-isa niyang anak ay isinugo upang mamatay sa krus para sa ating kapatawaran. Nang matapos manalangin ang Panginoong Hesus, tumayo siya mula sa pagkakaluhod at muling nagbalik sa kanyang mga alagad. Sila'y inabutan niyang natutulog. Kaya't ginising sila ng Panginoong Hesus at sinabi, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Kasunod nito, habang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang maraming tao kasama si Judas na magkakanulo sa kanya. Ganito ang mababasa natin sa 47-53. Nagsasalita pa si Hesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Hesus at hinagkan. Sinabi nito sa kanya, "Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang pilak? Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, "Panginoon, mananagana po ba kami?" At tinaganga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Hesus, "Huwag, hayaan ninyo sila." Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa mga matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya, "Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw, nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani." Sa mga talata na ating binasa, naitala ang walang kapatawarang gawain ng pagtataksil at pagkakanulong. Nagkaroon ng katuparan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa katauhan ni Judas, naganap ang pagkakanulo sa Panginoon. Sa mga oras na iyon, isinama niya ang mga umuusig sa Panginoon. Paglapit nga ni Judas, hinagkan niya ang Panginoon. Ang halik ay pagpapakita ng pagmamahal at pagdamay. Subalit ginamit ni Judas ang halik upang ipagkanulo at pagtaksilan si Hesus. Kapansin-pansin na kinailangan pang magsama ng maraming tao upang patunayan ang ipagkakanulo nga ni Judas ang tunay na Hesus. Ito ang pasimula ng katuparan sa sinabi ng Biblia na si Hesus ay hahatulan ng mga makasalanan. Samantala, nang dakpin na si Hesus ng mga kawal, dagling bumunot ng tabak ang mga alagad at tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng punong saserdote. Sa pagkakataong ito, akala ng mga alagad ay dumating na ang oras upang sila'y gumamit ng tabak upang ipagtanggol si Hesus. Subalit sa halip na sila'y ibuyo, pinigilan sila ni Hesus. Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Pasimula ito ng mga mangyayari sa Panginoon sa mga kamay ng taong makasalanan. Nang dakpin na si Hesus, siya'y dinala sa bahay ng punong saserdote. Sa mga talatang ito, masasaksihan natin ang katuparan ng sinabi ni Hesus tungkol sa pagtatwa ni Pedro sa kanya. Ganito po ang mababasa natin sa 52-62. Dinakip nga nila si Hesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro namay sumunod sa kanya. Ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, Naupo sa paligid ang taong naroon. Si Pedro may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utusang babae at pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito, sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi, sagot niya. Ni hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya na isang lalaki at nagtanong, isa ka rin sa kanila ano? Ngunit sumagot siya, nakakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na isang oras, ay iginiit naman ng isa, kasama nga ni Jesus ang taong ito, isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. At naalala nito ang sinabi ng Panginoon bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay makatatlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nananangis ng buong saklap. Napakahirap sumunod kay Jesus sa di kalayuan. Ito ang ginawa ni Pedro. Sa hindi kalayuan, sumunod si Pedro nang dakpin si Jesus. Dinala nga siya kay Caiaphas, isang punong saserdote na katanggap-tanggap sa Roma. Hindi siya ang tunay na punong saserdote ayon sa kautusan ni Moises, sa halip ang kanyang biyanan na si Anas. Sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi niya na naunang dinala si Jesus kay Anas na siyang tunay na punot dulo ng masamang gawain sa Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga pinuno, sinimulang litisin si Jesus. Habang nasa kainitan ng paglilitis, nalalapit naman si Pedro sa isang malaking tukso. Dahil sa mga oras na iyon, isang alipin ang nagtanong na nakakilala sa kanya na isa siya sa mga tagasunod ni Kristo. Sa pagkakataong ito, ikinahiya ni Pedro ang Panginoong Jesus. Umiral ang matinding kaduwagan at pagkatakot sa puso niya. Dahil dito, itinanggi niya na isa siya sa mga tagasunod ni Jesus. Mga kaibigan, ikaw ba'y nalagay na sa ganitong kalagayan tulad ni Pedro? Naway patawarin tayo ng Diyos kung tayo ay laging duwag sa pagtayo at pananalig sa Panginoong Jesus. Muling itinanggi ni Pedro na isa siya sa mga tagasunod ni Jesus. Muling tinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus. Ganoon din ang ginawa niya sa ikatlong pagkakataon. Muli niyang itinatwa ang Panginoong Jesus. Kasabay naman ito ang pagtilaok ng manok at napatingin ang Panginoong Jesus. Mahalaga sa bawat mananampalataya na tayo ay may malalim na ugnayan sa ating Panginoon upang anumang pagsubok o tukso na darating sa ating buhay ay hindi natin siya bibiguin. Sikaping matibay ang ating pananampalataya at ito'y makakamtan kung tayo'y laging nagbubulay ng kanyang salita at ating kinakatagpo ang Panginoon sa panalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, lumapit sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Purihin ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat po Panginoon sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
mang asahan aking daranasin sa buhay ay dumarating.